Қазанның 18 күні Қазақстандық түрлі саяси күштердің қатысуымен Алматыда әділ сайлау ұйымдастыру мен өткізу түйінді мәселелер және оларды шешу жолдары деген дөңгелек үстел өтті. Жиынға Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясы, Қазақстанның Компартиясы және ТМД аумағындағы өзге бірқатар саяси партиялардың өкілдері қатысты. Қазақстанда сайлаудың әділ өтпейтінін сынаған мамандар сайлау туралы заңды реформалау қажеттігін айтып отыр. Сайлаушылар құқығының тапталып жатқанына тоқталған олар Қазақстан халқы ассамблеясына биліктің өзгеден ерекше жылы көзқарасында заңсыз деп тауып отыр. Осы жиынға қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызына микрофон кезегін берейік.
Қазақстанда қандай болмасын сайлаулардың ашық әділ өтпейтінін айтқан жиылғандар осының нәтижесінде халықтың билікке деген сенімінің азайып бара жатқанын айтты.
Айтысып жататын да бар, тартысып жататын да бар, нелер кемшілік деп жататын да бар, бірақ біздің елге келгенде бұл өрескел заңбұзушылық, өтірік айту, сайлаудың қорытындысын бұрмалау, халықтың дауысын ұрлау деген күнделікті дағдылы мәселеге айналып барады.
Деді жиынның модераторы Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тёкпай. Халықтың ашу ызасын тудыртатын мұндай әрекеттер жалғаса берсе, түбінде елдегі тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін деп болжайды партия өкілі. Қазақстанға Мадрид уәдесін орындатуда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының табандылық көрсете алмағанын сынаған Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов елдегі сайлау туралы заңды ескінің қалдығы деп атады.
В нашем законе о выборах тоталитарные термины видоизменены.
Қазіргі сайлау туралы заң тоталитарлық терминдердің атағаны өзгертіліп, оған көзбояушылық ретінде еш нәрсеге міндеттемейтін жалпы сипаттаған навалалар енгізілген. Тарих сахнасынан соқыпа кеткеннен кейін 16 жылдан соң бір партиялық парламент, бір партиялы мәслихаттың болуы кездейсоқ емес шығар.
Орталық сайлау комитетінің идеологиялық жағынан ақордаға тұтастай тәуелділігін атап көрсеткен саясаткер оны сайлауға қатысушылардың мүддесін қорғайтын жеке конституциялық орган емес, сайлау ісін реттейтін министрлік деңгейде жұмыс жасап отырғанын атап өтті. Оппозициялық ұйымдардың жиынына тұңғыш рет қатысқан Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым орталығының басшысы Александр Кельчевский 1990 жылы қабылданған Копенгаген құжатының мәніне тоқталды. Сайлаудың еркін өтуі, адам құқығы саласында халықаралық құжаттардың жүзеге асуы сияқты демократия құндылықтарын алға қойды. Бұл құжаттағы нормаларды бұл ұйымға мүше кейбір елдер орындамайды деді. Десе де Александр Кельчевский бұл елдердің түсін түстеп атын атаған жоқ. Дөңгелек үстелден тыс журналистермен сұхбатта ол Қазақстандағы сайлаудың ашық еркін өтуіне тек мемлекет қана емес, азаматтық қоғам да жауапты деп билік өкілдерінің аузынан жиі естілетін пікірді қайталады.
Медленно развивается, мягко говоря. Но она развивается, она есть.
Қазақстанда азаматтық қоғам баяу дамып келеді дегенмен ол бар. Қазақстанда реформалар негізінен жоғарғы жақтан шығатыны өкінішті. Бұл да демократиялық процестерге қайшы ғой.
2007 жылы конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес мәжілістегі 9 орынға Қазақстан халқы ассамблеясынан тағайындалады. Өзгертулерге сәйкес олармен кеңесе отырып, президент сенат бөлігінің құрамын анықтайды. Мұндай тәжірибенің әлемде жоқтығын айтқан билік өкілдері сол кезде мұның барлығы Қазақстанда ұлтаралық келісім мен татулықты орнату мақсатында жасалып жатқанын алға тартқан болатын. Жиынға қатысқан мамандар мұның заңсыз екені қанша рет айтылып жатқанмен биліктің оған құлақ асатын түрі жоқ деді.
Абсолютно демократично, абсолютно незаконно, то есть никакого права представлять народ Казахстана они там не имеют.
Бұл мүлде заңсыз. Ассамблеяның Қазақстан халқының атынан сөз сөйлеуге құқы жоқ. Оларды ассамблеяға кім тағайындады? Көптің таңдауымен отырды ма, әлде ақордадан шақырылды ма деген сұрақ бар. Бір сөзбен айтқанда, парламентте қазір ешкім білмейтін, ешкім таңдамаған тек біреулердің тағайындауымен отырған адамдар отыр. Парламентке өз адамдарын сайлау деген тіпті Африка елдерінде жоқ.
Ал қоғам қайраткері Тоқтар Әубәкіров Қазақстан барған сайын демократиядан алшақтап бара жатқанын қынжылыспен жеткізді.
Қабылдаған заң президент туралы ассамблеядан бүкіл не депутат корпусын формировать еткені, меніңше ол біздің үлкен заңға конституцияға қайшы болып тұр. Мына конституцияда жазылғаны бүкіл адамдар Қазақстанда сайлайды и сайлана алады деген. Ондай бізде принцип қазір жоқ. Қазір мәжілісті де әсіресе сенатты үлкендер қабылдайды. Мынандай кісілер болады, бітті деп. А мәжілісті партия. Партия жаңа қазір бізде жаңыз ғана партия бар. Мен депутат болып жүргенде айтып едім, коммунистическая партия Нұр Отан деген.
Жиынға Нұр Отан партиясы өкілдері шақырылғанмен келмепті. Әділ сайлау өткізу мәселесін талқылаған мамандар жиын соңында ортақ резолюция қабылдады. Онда билікке төмендегідей ұсыныстар айтады. Сайлау туралы заңнама саяси партия партиялардың бәріне бірдей құқық бермейтіндіктен заңды реформалау, билік органдарынан тәуелсіз сайлау комиссиясын құру, сайлау комиссиясының жұмысына кедергі келтіргендерге қолданылатын қылмыстық жауапкершілікті қатайту, электронды сайлау жүйесін алып тастау және тағы басқа. Қазақстанда сайлау автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 2004 жылдан бастап қолданылады. Заңға сәйкес сайлауда әрбір азаматтың электронды немесе жазбаша түрде дауыс беруге құқығы бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.